10-chi bob. Uyg'unlikdagi hayot. Men hazrat Billi Gremning ko'lini ko'tarishga harakat qildim, ammo bu natija bermadi. 92 yoshlik qariya jiddiyligicha qoldi. Hazrat rafiqam Kanayani va meni Shimoliy Karolinaga taklif qildi. O'sha joyda u men 2011 yilda Shvetsariyada tanishgan qizi Ann Graham Lotz bilan birga yashaydi. Biz ushbu taklifdan g'oyatda xursand bo'ldik va bir oy o'tgach yo'lga tushdik. Yo'l ta'riflab bo'lmaydigan darajada chiroyli edi. Biz tog'larga tobora balantroq ko'tarilardik. Moviy osmon tobora ravshanlashardi. Osmonga qo'l tekkizgudek edi. Balki havoning siyrakligi ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin men negadir biroz xavotirlandim. Bu men uchun juda g'ayrioddiy edi. Har doim menga namuna bo'lib kelgan Hazrat Graham bilan uchrashish fikri meni qo'rqitdi. Hazrat 187 ta mamlakatga tashrif buyurgan, dunyo rahbarlarining ruhiy ustozi bo'lgan, milliardlab odamlarga shaxsan va televideniya orqali vaz qilgan, 3 milliondan ortiq odamni masihga olib kelgan. So'nggi 5 yil ichida Billi Grahamning xushxabarchilar uyushmasi xalqaro televizion dasturini ishga tushirdi va buning natijasidan bu raqamga yana 7 million kishi qo'shildi. 2005 yilda Nyu-Yorkda 3 kun davom etgan so'nggi nutqidan Amerika ruhoniysi 23 mingdan ortiq odamlarga murojaat qildi. O'z hayoti davomida muhtaram Graham turli minbarlardan dunyoga murojaat qilgandi. Xudoga va uning farzandlariga xizmat qilishdi. Turli xil masihiy jamoatlarga, ularning sa'y harakatlarini birlashtirish uchun qilgan da'vatlariga har doim qoyil qolardim. Salomatlik bo'yicha muammolari Billi Grahamning jamoat faoliyatini cheklab qo'ydi. Ammo u xalqaro sahnada taniqli shaxs bo'lib qolmoqda. Kimdir menga prezident Obamaning bizdan bir necha oy oldin shu yo'lni bosib o'tganini eslatdi. Ammo bu meni tinchlantirmadi. Hazrat Graham bizni o'z uyida kutib oldi. Men qazillashmoqchi bo'ldim, lekin u hatto tabassum ham qilmadi. U shunchaki mening asabiy hazilimga e'tibor bermadi. Men sizning tashrifingiz to'g'risida andan eshitganimda hayajonlandim, chunki sizning xizmatingiz to'g'risida ko'p eshitgan edim, dedi u. Uchrashuvimiz uchun ibodat qilishim uchun Rabbim meni ertalab soat 3 uyg'otdi. An ham o'sha kuni biz bilan birga edi. U otasining pnevmoniyasi borligidan ogohlantirdi va uni charchatmaslikni so'radi. Mashhur vazgoy juda darmonsiz ko'rinardi, ammo uning ovoziga, uni hech bo'lmasa bir marta eshitgan kishiga tanish bo'lgan kasallik ta'sir qilmagan edi. Muhtaram Graham menga, u o'z vorislaridan biri, xushxabar missiyasining merosxo'ri deb hisoblanishini tushunishimga imkon berdi. Men unga dunyo bo'ylab sayohatlarim, musulmon davlatlariga tashriflarim haqida gapirib berdim. Hazrat Graham, har doim sevgi va hurmat ruhiga amal qilib harakat qilish kerak. Mening asosiy va yagona vazifam xushxabardan voizlik qilish deb aytdi. Sizning vazifangiz biror bir odamga yoki diniy guruhlarga hujum qilmasdan haqiqatni va faqat xushxabarning haqiqatini targ'ib qilishdir, dedi Hazrat Graham. Haqiqat kuchli va qalblarni ozod qilishga qodir. Hazrat Graham Kanayi bilan bizni yaqinlashayotgan to'yimiz bilan tabrikladi va tezroq uylanishimizni tiladi. Keyin u biz uchun va bizning xizmatimiz uchun ibodat qildi. Men uchun bu odam bilan muloqotni eski ahd payg'ambari Ibrohim yoki Muso bilan muloqot qilish bilan taqqoslash mumkin edi. Shuncha uzoq vaqt davomida u bir necha avlodlarning ma'naviy hayotida muhim shaxs bo'lib qoldi. Hazrat Graham o'zining insoniyligi bilan bizga qattiq ta'sir ko'rsatdi. U shokoladli pechenyelarni bo'laklab, o'z hayoti haqida gapirib berdi. U 2007 yilda vafot etgan rafiqasi Rutni sog'inayotganini aytdi. u faqat iymonining belgisi sifatidan bir paytlar butun muqaddas kitobni o'rganmaganidan afsuslanardi. U Isoning oyoqlari ostidan ko'proq yotib vaqt o'tkazib, sevgisi haqida unga gapirib berishi kerakligini aytdi. Va shu bilan birga u oilasiga ko'proq vaqt ajratishni istashini aytdi. Buyuk insonning mulohazalari endilikda yolg'iz bo'ri bo'lmay qolganimdan keyin xizmatimni qayta ko'rib chiqishga ilhomlantirdi. Men uchun Kanayadan uzoq vaqtgacha ajralish qiyin bo'ldi. Ehtimol 1-2 kun. U va men kamida 4 farzand ko'rishga umid qilamiz va ular ulg'ayayotganlarida ular bilan birga bo'lishni xohlayman. Shunday qilib, men uzoq safarlarni qisqartiraman va kattaroq maydonchalar hamda tadbirlarga e'tibor qarataman. Biz allaqachon barcha yoshdagilar uchun radio dasturini boshladik. Vaqt o'tishi bilan internetga chiqishga ham umid qilaman. Uyg'un hayot rejasi. Billi Gremni tinglar ekanman, o'ylanib qoldim. Shunga o'xshash narsaga erisha olamanmi? Biz osongina kundalik tashvishlarga, pul topish, to'siqlarni yengib o'tish haqidagi o'ylarga sho'ng'iymiz. Tirik qolish masalasi inson uchun shu qadar muhimki, ba'zida u shaxsiy munosabatlar, ruhiy o'sish, dunyoni anglash va hatto o'z sog'lig'i haqida ham unutadi. Biz maqsadga erishganimizda yoki biror narsaga erishganimizda baxt keladi degan umidda yashamasligimiz kerak. Baxt doimo biz bilan birga bo'lishi kerak va bunga erishish uchun ruhiy, psixologik, hissiy va jismoniy uyg'unlikda yashash kerak. Uyg'unlik nima? O'z hayotingizning oxiriga qarashga harakat qiling va keyin o'sha nuqtada bo'lganingizdan hech narsadan afsuslanmaydigan bo'lib yashashni boshlang. Va shunda siz qanday odam bo'lishni xohlayotganingiz, qanday iz qoldirishni xohlayotganingiz sizga ayon bo'ladi. Va buni tushunganingizda har bir qadamingiz sizni kerakli maqsadga yaqinlashtiradi. Ishonamanki, uyg'un hayotni o'zingizda tasavvur qilish orqali siz orzularingizni daqiqadan daqiqaga, soatdan soatga, kundan kunga haqiqatda amalga oshirasiz. Biznes reja yoki o'z uyingiz rejasi haqida o'ylash o'rniga hayot rejasi haqida o'ylang. Ba'zilar sizga o'zingizning dafn marosimingiz va qarindoshlaringiz hamda do'stlaringiz siz haqingizda, sizning fe'l-atvoringiz, yutuqlaringiz, ularning hayotidagi ta'siringiz haqida nima deyishlarini o'ylab ko'rishingizni maslahat berishadi. Ehtimol bu sizga yordam berishi mumkin. Lekin shaxsan men yaqinlarim bilan xayrlashish haqida o'ylamoqchi emasman. Hatto Rabbi bilan uchrashish arafasida ham. Men o'zimni Hazrat Gremning tog' uyidagi o'rnida tasavvur qilishni afzal ko'raman. Biz hayotidan Rabbi nomi bilan juda ko'p ishlar qilgan buyuk insonning umrining oxiriga yaqinlashayotganini ko'rdik. Va hatto uning pushaymonlari ham bor edi. Bu muqarrar. Hayotda mukammal uyg'unlikka erisha oladiganlar kam. Ammo men buni sinab ko'rishga arziydi deb o'ylayman. Umid qilamanki, ushbu nuqtai nazarga siz ham qo'shilasiz. Men hech narsadan pushaymon bo'lishni xohlamayman, garchi bu ehtimoldan yiroq bo'lsa ham. Ammo men qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Shuning uchun men o'zimning hayot hisoblagichimni boshidan qayta o'rnatishga qaror qildim va ko'rsatkichni uyg'unlik holatiga o'rnatdim. Agar xohlasangiz, siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin. Kelinglar, tanaffus qilaylik. Qayerda ekanligimizni, qayerga borishni xohlayotganimizni, bu dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirib, unda o'z izini qoldirganligi bilan qanday esda qoladigan inson bo'lishni o'ylab ko'raylik. Hatto oyoqsiz ham men ko'p vaqtimni yugurib sarfladim. Buning ustiga katta tezlikda masihiylikni vas qilayotgan va biznes bilan shug'ullanadigan yolg'iz yosh yigit aynan shunday yashashi kerak. Men dunyoning butun yukini yelkamda his qilaman. Mening biznesim va notijorat tashkilotim zimmamga katta mas'uliyat yuklaydi. Hazrat Graham menga bu yukni boshqalar bilan baham ko'rishni va muvozanatli hayotdan bahramand bo'lishni maslahat berdi. Bu hayotning ustunlari mening iymonim va mening oilamdir. Xudoning o'zi men bilan buyuk insonning zaboni orqali gaplashdi deb o'ylayman. Xuddi shu narsani uning qizi bilan Shvetsariyada tanishganimda ham eshitgandim. Keng miqyosdagi nigoh. Men N. Graham Lotz bilan 2011-yilda Davosda bo'lib o'tgan Butunjahon iqtisodiy forumida uchrashgan edim. Ushbu forum ko'pincha adolatsiz ravishda kulrang tasavvurga ega, kulrang kostyum kiygan, kulrang erkaklar birlashib mijg'ovlik qilishadi degan gapga o'xshagan quruq uchrashuv deb hisoblanadi. Aslida men o'z sohasida juda mashhur bo'lgan 2000 xil turli xil erkaklar va ayollar jamoasi orasiga tushib qolgandim. Muhokama qilinadigan mavzular juda qilma-xil va qiziqarli edi. Bizning tadbirimiz hech qanday quruq emasdi. Ma'ruzachilar ham, tinglovchilar ham tez-tez ko'z yoshlarini tiya olishmasdi. O'shanda men Fransiya iqtisodiyot, moliya va sanoat vaziri Kristen Lagard bilan yosh faollar, innovatorlar va tadbirkorlarni birlashtirgan Global Change Makers tashkilotining ikkita ajoyib yigitlari, Yangi Zelandiyalik Daniel Joshua Callum va Braziliyalik Raquel Ellen Silva bilan tanishdim. O'sha kuni Kristen Lagard meni 2 marta quchoqladi va mening ishim uning uchun ilhom manbai ekanligini aytdi. Ishonchim komilki, menga moliyaviy rejalashtirish va buxgalteriya hisobi bo'yicha dars bergan professorlar, Jahon valyuta jamg'armasining bo'lajak rahbari ularning talabalarini quchoqlayotganidan mamnun bo'lishardi. Shvetsariyada biz dunyoni qanday qilib yaxshilash haqida suhbatlashdik. Shuningdek, biz ma'naviy masalalarga ham to'xtaldik. N. Graham Lotz butun forum juda ma'naviy voqea bo'lganini esladi. Bunday tadbir uchun juda g'ayrioddiy. Professor Schwabning aytishicha, diniy jamoalar, masihiy, musulmon, hinduistlar va buddistlar dunyoga siyosiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishda yordam berishadi. Keyinchalik N. Graham Lotz o'zining saytida forumda Isoni uning haqqoniyligi va adolati bilan ko'rganligini, chunki u dunyo ishbilarmonlari va iqtisodiy rahbarlarining qalbini larzaga solib, unda 10 yilliklar davomida siyosatda ustun bo'lgan ochko'zlik va xudbin manfaatlarini ochib berganini yozdi. Natijada ko'plab yetakchilar umumiy qadriyatlarga ehtiyoj borligini angladilar va an'anaviy hukumat va donolik tushunchalaridan tashqarida bo'lgan javoblarni izlay boshlashdi. Dunyo rahbarlari buni qancha qidirmasinlar, qanday qilib Xudo dunyoda odamlar yechimini topolmaydigan muammolarga duch kelishiga yo'l qo'yishi mumkin edi. Rabbiy ularga donolik, intuitsiya berdi. Unga murojaat qilish orqali ular o'z bilimlari va tajribalaridan ancha ustun bo'lgan yechimlarni topishlari mumkin. En singari, dunyo yetakchilarining amaldagi iymon kuchi to'g'risida o'tkazgan ochiq munozaralari meni qattiq hayajonga soldi. Albatta, shaxsiy moliyaviy inqirozimdan so'ng darhol iqtisodiy forumga taklif qilinganimni ham aytib o'tdim. Aftidan, Xudo juda o'tkir hazil tuyg'usiga ega. Aytganimdek, Xudo insoniyatga yanada muvozanatli va uyg'un hayot kechirishlari kerakligini tushuntirishga harakat qilayotganiga aminman. Hazrat Graham bir necha oydan keyin menga xuddi shu narsani aytdi. Jahon iqtisodiy forumi asoschisi, nemis iqtisodchisi Klaus Schwab Davosda so'zga chiqdi. U shaxsiy muvozanatni saqlash haqida gapirdi. Bu iqtisodiy muvozanatdan farqli o'laroq, umringiz oxirida siz olganingizdan ko'proq narsani berganingizni ko'rsatish kerak. Kristin Lagardning so'zlariga ko'ra, hayotimizda to'liq uyg'unlik bo'lmasa ham, biz boshqa odamlarning hayotiga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin. Bu tabassum yoki yaxshi so'z ham bo'lishi mumkin. Fidoyilik. Bunday dono odamlar uyg'unlikda yashash haqida gapirganlarida biz hayotning barcha jabhalarida tanamiz, ongimiz, qalbimiz va ruhimiz darajasidan o'zimizni ro'yobga chiqarishga intilishimiz kerak. Biz ruhiy mustahkamlikni, jismoniy salomatligimizni, hissiy barqarorlikni va iymon kuchini rivojlantirishimiz kerak. To'rt sohada ham mukammal uyg'unlikni saqlash, bizga doimo ta'sir qiladigan bosimni hisobga olgan holda eng realistik maqsad emas. Oxir oqibat, bechora miya bardosh berolmaydi. Tana parchalanadi, munosabatlar yomonlashadi va buziladi. O'z e'tiqodiga muvofiq yashash esa doimiy hushyorlik va taranglikni talab qiladi. Va shunga qaramay, har bir sohani anglash va uyg'unlikka intilish juda munosib maqsaddir. Umid qilamanki, men qanchalik nomukammal bo'lsam ham, umrimning oxirigacha qo'limdan kelgan barcha ishni qilganimni anglab kela olaman. Endi hayotimda kanayib bor ekan va biz oila qurmoqchi bo'lganimizda, men sevganlarim haqqi o'zim haqimda g'amxo'rlik qilishim kerak. Endi tanamni mashaqqatli ish, yomon ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarga beparvolarcha xudbinlik bilan zo'riqtirmasligim kerak. Xotinim meni e'tiborli, g'amxo'r va uni qo'llab-quvvatlashga tayyor ko'rish uchun his-tuyg'ularimni nazorat qilishim kerak. Men undan qolishmasligim va farzandlarimiz uchun donolik manbai bo'lishim uchun bilimlarim bazasini rivojlantirishim kerak. Birgalikda vazgo'ylik qilib, odamlarni Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihga yetaklashimizga umid bog'laganligimiz uchun ruhiy olam biz uchun juda muhimdir. Barchamiz o'zimiz uchun eng yaxshisi o'z-o'zini ro'yobga chiqarishga yordam beradigan, chuqur va to'laqonli hayot kechirishga imkon beradigan narsani aniqlashimiz kerak. Agar hayotingizda biror bir narsa noto'g'ri bo'lib ketayotganini sezsangiz, motivatsiya yo'qolgan bo'lsa, sizni hech kim yaxshi ko'rmaydigandek tuyulsa, demak, hayotingizning barcha sohalarini tahlil qilishingiz kerak. Har bir sohaga e'tiboringizni qarating va unga yetarlicha e'tibor beryapsizmi? Shuni ko'rib chiqing. Keyin jismoniy, hissiy, ruhiy va ma'naviy nuqsonlaringizni yengishga yordam beradigan reja tuzing. Buni amalga oshirayotganda quyidagilarga e'tibor bering. Birinchisi, siz noyob mavjudotsiz. Shuning uchun uyg'unligingiz sharoitingizga, munosabatlaringizga va ehtiyojlaringizga bog'liq. Yolg'iz odam uchun uyg'unlik mezonlari turmush qurgan yoki farzand ko'rganlarnikiga o'xshamaydi. Sizning ahvolingiz va sharoitingiz o'zgarganda, uyg'unlik ham o'zgaradi. Hayotning barcha sohalarida uyg'unlikni saqlash va o'zgarishlarga tayyor bo'lish juda muhimdir. Ikkinchisi, uyg'unlikni saqlash siz hamma narsani nazorat qilishingiz kerakligini anglatmaydi. Yo'lda har bir haydovchi va har bir mashinani nazorat qilish qanchalar imkonsiz bo'lgani kabi, bu ham imkonsizdir. Siz ko'pi bilan qila oladiganingiz shuki, bu barcha imkoniyatlarga ochiq bo'lish, harakatlaringizda moslashuvchan va mulohazali bo'lishdir. Uchinchisi, siz hamma narsani faqat o'zingiz qilishingiz shart emas. Yolg'iz Ranger majmuasi, ayniqsa avstraliyaliklar va amerikaliklar orasida keng tarqalgan. Buni ota-onamning o'zlari boshdan kechirishgan, chunki ularning o'g'linlik his-tuyg'ulari bilan bo'lishishni yoki maslahat tinglashni ham yoqtirmasdi. Men ko'pincha o'z bilarmonlik qilardim va ko'p narsalarni juda qiyinchilik bilan o'rgandim. Ehtimol, siz ham shunaqa xatolarga yo'l qo'yarsiz. Hech bo'lmaganda, sizni chin dildan sevadigan yaqinlaringizning maslahatlari e'tiborga loyiqligini unutmang. Ular sizni nazorat qilishga urinayaptilar deb o'ylamang. Ehtimol, ular sizga yordam berishni juda ham istashar. Maslahatni tinglashga tayyor bo'lish zaiflik yoki tobelikka ishora qilmaydi. Yo'q, bu kuch-qudrat va yetuklikdan dalolat beradi. To'rtinchisi, iste'dodlaringizni va jo'shqinligingizni rivojlantiring. Eng uyg'un, barqaror, baxtli va o'zini o'zi ro'yobga chiqaradigan odamlar o'z hayotini quradigan, doimiy rivojlanishga intiladigan va iste'dod hamda qiziqishlarni namoyon etadiganlardir. Bunday odamlar ishlamaydilar va martabaga intilmaydilar. Ularda jo'shqinlik va hayotning ma'nosi bor. Ular diqqatini o'zlarini rivojlantirishga qaratishgan. Bordiyu sevgan ishingiz bo'lsa va bu ish sizga pul topishga imkon bersa, unda ish siz uchun yuk bo'lmaydi. Bu ish emas, hayotning o'zi bo'lib qoladi. 5-chisi. Istagan narsangizni ololmasangiz, uni berishga harakat qiling. Agar hech kim sizga murojaat qilmasa, sizdan ham qiyinroq bo'lgan odamga yordam berishga harakat qiling. O'z muammolaringizda qotib qolmang va boshqalarga qiyinchiliklarni yengishga yordam bering. O'zingizga achinishdan boshqa nimani yo'qotishingiz mumkin? Ba'zan tanangizni, ongingizni, qalbingizni va ruhingizni davolashning eng yaxshi usuli yaqiningiz uchun tasalli va qo'llab-quvvatlash manbai bo'lishdir. Birovning savatini to'ldiring, ehtimol sizniki ham to'lar. 6-chisi. Minnatdorchilik holatida yashang. Imkon qadar ko'proq kuling. Har qanday inson hayotida noxushliklar va mashaqqatlar turna qator bo'lib oqib keladigan kunlar bo'ladi. Ulardan qochish uchun balantroqqa ko'tariling. Bunda minnatdorchilik va qazil tuyg'usi yordam beradi. Sinovlarni la'natlamang. Sizga o'rganish va rivojlanish imkoniyatini bergani uchun hayotdan minnatdor bo'ling. Hayotingizning yana bir kuni uchun, unga hissa qo'shganingiz uchun, yana bir qadam qo'ya olganingizdan va sizga yaqin hamda qadrdon bo'lganlar bilan kulishish imkoniyati uchun Rabbiga minnatdorchilik bildiring. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Barchamiz bir-birimiz bilan bog'liqmiz. Bizning umumiy ehtiyojlarimiz bor. Sevish va sevilish. Barchamiz oliy maqsadga xizmat qilishni va hayotimizning mazmuni borligini bilishni xohlaymiz. Hayotiy muvozanat bu boshqalar bilan uyg'unlikdir. Ba'zida siz buyuk narsani, to'laqonli va terin hayotni topishingiz uchun nimanidir qurbon qilishingiz kerak bo'ladi. Men anchadan beri yolg'izlikda edim. Sevgimni topganimda esa hayotimni tezda o'zgartirishim kerak bo'ldi. Men uni boshqa odam bilan baham ko'rmoqchi bo'ldim, ammo bunga tayyor emasligimni payqadim. Uyg'unligim buzildi, chunki endi mening hayotim faqat menga tegishli emasdi. Go'yo to'satdan kimdir mening qayig'imga sakrab tushgandek bo'ldi. Hammasi o'zgarib ketdi. Holatni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Yuklama ortdi, lekin eshkak eshuvchilar ham ko'paydi. Endi siz istagan joyingizga borishingiz uchun birgalikda harakat qilishingiz va yo'l bo'ylab ag'darilmasligingiz kerak. Men uchun nafaqat mening xohish istaklarim, ehtiyojlarim va hissiyotlarim, balki Kanayaning istaklari, ehtiyojlari va hissiyotlari ham muhim ahamiyat kasb etdi. Uning uchun muhim bo'lgan narsa men uchun muhim bo'lib qoldi. Hammasi bir-biriga bog'lanib ketdi. Endi mening ustuvor yo'nalishlarim ro'yxati quyidagicha. Xudo, Kanaya, qarindoshlarimiz va do'stlarimiz hamda boshqa hamma narsalar aynan shu tartibda. Mening maqsadim doimo o'zimning shiddatli iymonimni amalda aks ettirishdir. Shunda qalbimda yashaydigan Xudoning sevgisi xotinim va yaqinlarim bilan bo'lgan munosabatlarimda namoyon bo'ladi. Faqatgina iymonning o'zi yetarli emas. Boshqalar Rabbini siz kabi sevishlari uchun iymonni mashq qildirish, amalda qo'llash va bo'lishish kerak. Ba'zi odamlar muqaddas bitiklarni bilishadi va jamoatga borishadi. Lekin muqaddas ruhning kuchini tushunishmaydi. Ular faqatgina iymonni amalda qo'llaganda paydo bo'ladigan Rabbi bilan shaxsiy munosabatlarga ega emaslar. Men buni Rabbining ulug'vorligi uchun yashashni va boshqalarga xizmat qilishni boshlaganimda angladim. Axir Rabbi undan o'zining in'omlarini 100 barobar ko'paytirdi. Qo'l va oyoqsiz hayot tashkilotimdan ajoyib insonlar ishlashing bu mening omadimdir. Ular meni qo'llab-quvvatlashadi, men uchun ibodat qilishadi va hayotimni baxtli qilishadi. Amakim Batta Vuychich Rabbi meni o'z maqsadi uchun idish sifatida tanlaganiga ishonishimga yordam berdi. U buni 10 yil oldin anglagan. Uning yordami bilan men Qo'shma Shtatlarda o'zimning kompaniyam va notijorat tashkilotimni tuzishga muvaffaq bo'ldim. Unga va menga kengashimizning boshqa a'zolari David Price, Don McMaster va muhtaram Daniel Markham yordam berishdi. Tashkilotimiz xizmatiga ishonadigan odamlar bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldim. Ular nafaqat biz uchun ibodat qilishadi, balki bizni moddiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlashadi. Bu esa bizga millionlab odamlarni ilhomlantirishga imkon beradi. Ko'p odamlar ibodatlari bilan meni qo'llab-quvvatlashadi va bu men uchun kuch manbai bo'lib xizmat qiladi. Kunlardan birida Batta amakimning ko'rgan tushi hali ham meni ilhomlantiradi. U menga shunday so'zlab berdi. Bir necha yil oldin Nek biznikiga keldi. Kechki ovqatdan so'ng yangi safarlar va chiqishlarni muhokama qilishni rejalashtirishni boshladik. Keyin Nek uyiga ketdi. Men esa yotdim va hayratomuz tush ko'rdim. Men zalda ko'p odamlar qurshovida ekanligimni tushimda ko'rdim. Bir kishi yonimga ko'tarilib kelib, juda tajovuzkor ohangda so'rayapti. Nek Vuychich kim? Men darhol javob berdim. Xavoriylar faoliyati kitobining 9-bob 15-oyatini o'qing. To'satdan yana bir kishi o'sha savolni baland ovozda va qat'iyat bilan berdi. Nek Vuychich kim? Va men javobimni takrorladim. Xavoriylar faoliyati kitobining 9-bob 15-oyatini o'qing. Men tushimni xotinim Ritaga aytib berdim. Ammo u ham, men ham muqaddas bitikdan ushbu parchani eslay olmadik. Biz Injilni ochdik, unda shunday deyilgan. Ammo Rabbi unga dedi: "Bor, chunki u mening ismimni Isroil xalqlarini va shohlarin va yigitlar oldida e'lon qilish uchun tanlangan mening idishimdir." Keyingi yakshanba kuni men La Puente jamoatidagi qavmimga tushum haqida aytib berdim. Nekning xizmati bu Iso Masih va uning shohligi to'g'risidagi xushxabarni targ'ib qilishdir. Mening tushum Nek Rabbining tanlagan idish ekanligini isbotlaydi. Nekning Iso ishiga sodiqligi, qo'l va oyoqsiz hayot tashkiloti faoliyatining asosi ekanligi mutlaqo aniq bo'lib, Mark bayon etgan xushxabarning 16-bob 15-oyatidagi Rabbining butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni e'lon qilinglar degan ahdiga mos keladi. Vahiy kitobining 14-bob 6-7-oyatlarida yanada chuqurroq o'xshashliklarni topdim. Shundan keyin boshim uzra uchib borayotgan bir farishtani ko'rdim. Bu farishta yer yuzida yashovchi har bir xalq va qabilaga, har qanday millatu elatga abadiy xushxabarni e'lon qilayotgan edi. U baland ovozda shunday dedi: "Xudodan qo'rqing, uni ulug'lang. U xalqlarni hukm qiladigan vaqt keldi. Yer osmonni, dengiz buloqlarni yaratganga sajda qiling." Va Mark bayon etgan xushxabarning 13-bob 10-oyatida shunday deyilgan: "Ammo oxirat kelishidan oldin xushxabar hamma xalqlarga e'lon qilinishi lozim." Bir necha yil oldin ko'rgan tushim va Rabbim odamlarga xushxabarni yetkazishi uchun Nikka son-sanoqsiz eshiklarni ochganligi haqidagi dalillar menga mustahkam tayanch bo'lib qolmoqda. Rabbim meni hidoyat qilar ekan, men qo'l oyoqsiz hayotni qo'llab-quvvatlayman. Nek haqiqatga xiyonat qilmasligi, tanlangan idishga xavf solmasligiga, sodiq, halol, samimiy, kamtar va itoatkor bo'lib qolishiga amin ekanman, men buni qilaman. Batta amakim diqqatimni maqsadimga qaratadi. U menga iymonimni amalda qo'llashga undaydi. O'zimning yangi sevgim va umidim bilan bo'lishish uchun yangi imkoniyatlardan foydalansam, hayotim yanada boyib, yanada quvnoq va teranroq bo'layotganligini his qilaman. Qayerda chiqish qilsam ham, maktablarda, korporatsiyalarda, seminarlarda, konferensiyalarda, xalqaro kongresslarda yoki boshpanalarda, sobiq jinsiy qullar yoki prezidentlar oldida mendan doim so'rashadi. Lekin siz buni qanday qilasiz? Tushkunligingizni qanday yengasiz? Sizning qalbingizda yashaydigan umid qayerdan paydo bo'ladi? Mening hayotim iymon va muqaddas kitobga asoslangan. Bu mening ishonchim, e'tiqod tizimim, dadilligim, qat'iyatim va chidamli ekanligimning manbaidir. Iymon mening barcha harakatlarimni yoritadi va ong, tana, qalb va ruhning uyg'unligini topishga yordam beradi. Menga e'tiqodim bilan harakat qilish uchun ilhom kerak bo'lganda, bir umr o'z e'tiqodlari uchun ta'qib qilingan serbiyalik buvi va buvalarimni eslayman. Kommunistik hukumat ularga masihiylikni ochiqdan-ochiq e'tiqod qilishlariga yo'l qo'ymadi. Ular e'tiqod bilan yashashlari uchun o'z vatanlarini tark etishlari kerak edi. Shuning uchun men Avstraliyada o'sganman. Bugun ikkala bobom ham jannatda. Men bunga aminman. Ammo men ular bilan tirikligida muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lganman. Otam tarafidan bobom meni doim iymonli bo'lib, iymonda intizomli bo'lishga da'vat etgan. U Zabur kitobining 1-bob, 3-oyatini tez-tez eslardi. Unday insonlar oqar suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtlarga o'xshaydi. Ular o'z mavsumida mevasini beradi, barglar aslo qurimaydi. Ular neki qilsa, muvaffaqiyatga erishadi. Qachonki iymoningizda kuchli bo'lsangiz, siz shiddatli bo'lasiz. Onam tarafidan bobom ham Hazrat Graham kabi meni qo'llab-quvvatlagan. U shunday derdi: hech narsa qo'shmasdan yoki olib tashlamasdan xushxabarni targ'ib qiling. U Rabbining haqiqati bizni ozod qilishiga ishonardi. Menga dono va ma'naviyatli oilada o'sish nasib etdi. Oilamning madadi bilan men shiddatli bo'lishni xohlayman. Odamlarni ilhomlantirmoqchiman. Ularga o'z e'tiqodimda topgan sevgi va umidim haqida hamda bu e'tiqodni amalga oshirish tufayli erishgan natijalarim haqida aytib berishni xohlayman. Umid qilamanki, mening kitobim siz uchun kuch va ilhom manbai bo'ldi. Iso menga kuch beradi. U mendan o'z maqsadlari uchun foydalanadi. Mening da'vatim boshqa odamlarni hayot mazmunini izlashda qo'llab-quvvatlashdir. Men ularga abadiy baxtga yo'l topishda yordam berishga muvaffaq bo'lganimdan baxtiyorman. Xudo bizning dunyomizni sevishini bilaman. U sizni shu qadar yaxshi ko'radiki, sizga ushbu kitobni o'qib, uning qo'llab-quvvatlashini his qilishingizga imkon berdi. Men sizni yaxshi ko'raman va siz uchun ibodat qilaman. Sevgingiz va ibodatlaringiz uchun tashakkur.